Hoşeyye. İkinci bab. Egemiz şunday deydi. Aka-ukalaringizni yomi, ya'ni mening xalqim, opa-singillaringizni ruhamo, ya'ni rahimdan bahramand deb chaqiringlar. Ey farzandlarim, onangiz bilan davolashing. Aybini yuziga soling. U endi xotin emas menga. Men ham er emasdirman unga. Ayting, yuzidagi upayligini artib tashlasin. Yeginidagi uyatsiz kiyimini yechib tashlasin. Bo'ldi. Fohishaligini bas qilsin. Aks holda uning kiyimini o'zim yechib tashlayman. Onasining qornidan tushganday qip-yalang'och qilaman. Yerini bepusht sahroga aylantiraman. Uning yurtini qaqragan cho'l qilaman. Tashnalikdan uni o'ldiraman. Bolalarga ham rahim qilmayman. O'ynashlardan orttirgan haromi ular. Ha, ularning onasi fohishalik qilgan. Ularni tuqqan ayol sharmu hayoni yo'qotgan. U dedi: "O'ynashlarim oldiga ketdim. Non u suvimni, jun u zig'irmatolarimni, zaytun moyi yu sharobimni menga o'shalar bergan. Shuning uchun yo'lini tikanaklar bilan to'saman. O't olmaydigan qilib devor quraman. U o'ynashlarning ketidan quvib yeta olmaydi. Ularni izlab topa olmaydi. Keyin esa aytadi: "Birinchi erimning oldiga qaytib boray. Axir o'shandagi holim hozirgidan tuzukroq edi. Bug'doyni, sharobu zaytun moyini unga men berganimni u bilmaydi. Balga nazar qilgan kumush u oltinni unga men sovg'a qilganimni anglamaydi. Shuning uchun hosil paytida bug'doyimni tortib olaman. Yig'im terim mavsumida sharobimni olib qo'yaman. Badanini yopib turgan junu zig'ir matolarimni qaytarib olaman. Mana endi uni yalang'och qilaman. O'ynashlarning oldiga chiqarib qo'yaman. Qo'limdan uni hech kim xalos qila olmaydi. Men uning bazmlariga chek qo'yaman. Bayramlari-yu yangi oy shodiyonalariga, shabbatlari va barcha tayinlangan bayramlariga barham beraman. O'ynashlarimning bergan to'lovi deb o'ylagan uzumzor u anjir bog'larini buzib tashlayman. Hammasini to'qayzor qilaman. Yovvoyi hayvonlar bog'larini yo'q qiladi. U bayramlarda balga atab tutatqilar tutatgani uchun uzugu taqinchoqlar bilan bezanib o'ynashlarning ketidan yurgani uchun meni esa tamom esidan chiqarib yuborgani uchun men uni jazolayman. Egamizning kalomi shudir. Egamiz shunday deydi. Ko'p o'tmay men uning ko'nglini ovlayman. Uni sahroga olib borib shirin so'zlar aytaman. O'sha yerda uzumzorlarni qaytarib beraman. Oxor soyligini umid eshigi qilaman. O'sha yerda u menga ergashadi. Yoshligida Misrdan chiqqan chog'ida ergashganday ortimdan yuradi. Egamiz shunday demoqda: "Ey Isroil xalqi, o'sha kuni sen meni erim deb chaqirasan. Hech qachon xo'jayinim demaysan. Balning nomini qayta tilingga olmaydigan qilaman. O'sha kuni yovvoyi hayvonlar, osmondagi qushlar va yerda sudraluvchi maxluqlar bilan ahd tuzaman. Ular senga zarar yetkazmaydi. Yurtdagi barcha kamon u qilichlarni, hamma jang qurollarini yo'q qilaman. Sen tinch, bexatar yashaysan. Men seni o'zimga abadiy nikohlab olaman. Senga nisbatan adolatli va odil bo'laman. Seni doim sevaman. Mehr-shafqat ko'rsataman. Senga vafo qilaman. Sen meni egang deb bilasan. Egamiz demoqda. O'sha kuni men xalqimning iltijolariga javob beraman. Men osmonga amr qilaman. Osmon yerga yomg'ir yog'diradi. Yer bug'doy, uzum, zaytun yetishtiradi. Ular esa hayot bag'ishlaydi Isrilga. Xudo ekkan deb atalgan mening xalqimga. Ha, men Isrilni o'zim uchun bu yurtga o'tkazaman. Loruhamoga, ya'ni rahimdan bebahra deganga rahim qilaman. Loyomini, ya'ni xalqim emas deganni o'z xalqim deb atayman. U esa Xudoyim deb chaqirar meni.